17 sati. U Hrvatskoj 6 novozaraženih koronavirusom. Novosti za ugostitelje mogu otvoriti i oni bez terasa. Vlada donijela rebalans proračuna. Burno je bilo na Zagrebačkoj skupštini.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Nastavlja se povoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata imamo 6 novozaraženih, a jedna osoba je preminula. Prvi put nakon mjesec dana slučaj zaraze potvrđen je i na otoku Braču.
Sa 6 novih bolesnika sada je ukupan broj zaraženih 2125, a oporavilo se ukupno 1641 osoba. 86 osoba je preminulo, jedini smrtni slučaj danas utvrđen je u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu.
Gospođa 49. godište je bila sa cijelim nizom kroničnih bolesti, tako da nažalost, iako smo i mi se svi skupa dugo trudili, ona se dosta držala, nije se uspjela izvući.
Novi slučaj pojavio se u mjestu Nerežišća na otoku Braču prvi puta nakon mjesec dana i pokazao da uistinu moramo ostati odgovorni. Kako je koronavirus opet došao na otok, objašnjava ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Inicijalni pacijent je ležao u bolnici u Splitu. Sa njim su u kontaktu, dakle za njega se ne zna da li je pozitivan ili ne, ali uzet mu je bris, dakle to ćemo znati za neko sati dok se završi analiza. Ali je pretpostavka epidemiologa da je to inicijalni pacijent i da se osoba koja je pozitivna zarazila od njega, jer ta osoba nije nigdje odlazila sa Brača.
Inicijalni pacijent bio je u kontaktu s još ljudi, pa se već automatski strahuje od novog žarišta, no Capak smiruje situaciju.
Doktor Šerić se odmah javio, obavio je sa svima razgovor i uzeto je 40 briseva iz predostrožnosti, dakle većina njih nije bila u bliskom kontaktu sa gospodinom, niti sa dvoje ljudi koji su ga odmah nakon što se vratio na Brač posjetili i rekao bih da je situacija pod kontrolom.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objavio je nove dvije odluke o popuštanju mjera.
Jedno je da ćemo omogućiti rad autoškola i stavlja se izvan snage odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta.
U sljedeća tri dana razmotrit će se pitanje e-propusnica. Sve se više zaziva ukidanje. Što je potrebno da bi se to dogodilo?
Prije svega, povoljna epidemiološka situacija. Kao što znate, u zaključku vlade je upravo konstatirano da će se taj sustav razmotriti do 11.5. i tako će i biti. Nastavak ovog povoljnog trenda i ovisno o tome mi ćemo donijeti odgovarajuću odluku koja može ići prema potpunom ukidanju.
Sve češća tema u posljednjim danima su parlamentarni izbori i datum njihovog održavanja. Jesu li sada epidemiološki uvjeti takvi da bi se mogli održati?
Da, odgovor je da.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Stožer civilne zaštite objavio je novosti za ugostitelje. Od ponedjeljka će moći raditi i oni objekti koji nemaju terasu. Ceh ugostitelja zadovoljan je. A ministar turizma Gari Cappelli najavio je kad bi se mogle otvoriti granice.
Stožer civilne zaštite donio je odluku da će se 11. svibnja u rad pustiti i oni objekti koji nemaju terasu. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Unutra će se normalno također moći posluživati hrana, s time da smo napravili raspored stolova, dakle stavili smo distancu među stolovima i distancu između osoba koje sjede za stolovima. To se odnosi i na one koji imaju terase, može se vani funkcionirati, a može se i u zatvorenom prostoru.
Predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore Joso Smolić rekao je za Media Servis da sada još ostaje pitanje velikih svadbenih sala i noćnih klubova.
Mi se nadam da ćemo kroz, ako se nastavi ovakav trend, da ćemo imati vrlo mali broj zaraženih na dnevnoj bazi i to se nastaje, a puno više oni koji su ozdravili. Nadamo se da bi bar u drugoj polovici 6. mjeseca mogli ići i dalje.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je detaljne upute za rad ugostiteljskih objekata. Radno vrijeme bit će do 23 sata. Između ostalog, stolovi moraju biti razmaknuti metar i pol, a fizički razmak između pojedinih grupa posjetitelja također mora biti najmanje metar i pol. Smolić kaže da je postignutim dogovorom zadovoljan.
Ono sve drugo što je bilo prije pričano, pisano i govoreno, to je produkt samih pojedinih ugostitelja koji su možda maštali ili zamišljali ili ne znam šta, ne znam kako bi to nazvao, ali u svakom slučaju radimo od prvog dana na ovome i učinili smo, mislim, dobar posao.
Grad Zagreb dozvolit će ugostiteljima proširenje terasa na javnim površinama bez dodatne naplate na onim mjestima gdje to ne ugrožava sigurnosni prolaz. Smolić kaže da je apel upućen i drugim predstavnicima gradova.
Osobno sam komunicirao svojoj županiji, ali i sve druge kolege koje čuje. Svaka lokalna jedinica će izaći u susret i tu neće biti nikakvih problema. Daj Bože da mi budemo imali dovoljno gostiju da oni mogu popuniti ta mjesta koja mi imamo.
A o broju gostiju, otvaranju granica i preostalom dijelu turističke sezone govorio je uoči sjednice vlade ministar turizma Gari Cappelli.
Mi ćemo granice otvoriti. To je pitanje kad riješimo u sljedećih, ne znam, 15-20 dana, mjesec dana. Mi vrlo ozbiljno razgovaramo sa svim, nisu nikakve bajke, nego vrlo jasno razgovaramo sa svim tim zemljama. Veliki je interes. Ja ću vam reći, recimo, podatak samo iz Italije u zadnjih 3 dana preko 100 upita kad ćemo otvoriti granice, da imaju rezervacije, da ne žele stornirati rezervacije za 8. mjesec. Talijani nego još uvijek nadaju se doći u Hrvatsku. O Sloveniji da ne govorimo, o Austriji, Češkoj, ne, govorimo o turistima. Mi govorimo o vrlo jasnim rezervacijama od nautike, hotela, kampova i tako dalje.
Ministar je rekao i kada se može očekivati otvaranje granica.
Prema Europi, naravno, od Slovenije, Austrije, Češke, Mađarska, isto. Naravno da razgovaramo i o Bosni, Bosna će se isto otvoriti. I mislim da ćemo vrlo brzo riješiti, recimo, Bosnu, automatski, onda i druge zemlje koje mislimo da možemo propustiti, eventualno zbog čisto epidemioloških uvjeta koje te zemlje imaju. 3 tjedna, vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama.
Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, Vijesti Plus.
Vlada je na današnjoj sjednici odlučila o rebalansu proračuna zbog velikog smanjenja prihoda u jeku korona krize. Minus u proračunu veći je od 23 milijarde kuna, više u prilogu.
Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je kako je riječ o prvom rebalansu u prvoj polovici godine zbog neplaniranih troškova vezanim u zdravstveni sustav i potpore gospodarstvu u vrijeme pandemije koronavirusa.
Kad smo sastavljali proračun, sigurno da nismo mogli predvidjeti ovakve okolnosti. Proračun koji, odnosno rebalans proračuna koji ima svoje utemeljenje, između ostaloga u dokumentu i projekcijama koje smo prošli tjedan usvojili, a to su projekcije makroekonomske, dakle gospodarski rast, odnosno nažalost gospodarski pad u ovoj godini.
Poručio da su planirani rashodi nepromijenjeni, dok će prihodi s obzirom na okolnosti pasti više nego što je planirano.
Prihodna strana proračuna, ukupna državnog proračuna, dakle u odnosu na originalni plan od 144 milijarde 130 milijuna kuna je, odnosno 145 milijardi, pardon, 140 milijuna kuna smanjena na 121 milijardu 950 milijuna kuna. Dakle, 23,2 milijarde kuna manje nego što smo originalno predvidjeli.
Proračunska rupa krpat će se zaduženjima.
Dakle, ovlaštenje ministru financija da može ići sa zaduženjem do 24 milijarde kuna. Sada sa ovim rebalansom, kad imamo sve inpute, cijeli račun financiranja uobličavamo.
Premijer Andrej Plenković ustvrdio je nužnost rebalansa kako bi se osiguralo financiranje svih aktivnosti.
Mi smo odlučili ostati na razini planiranih rashoda, dakle 147,3 milijarde kuna kada gledamo sve izvore. A kada je riječ o prihodima, s obzirom na okolnosti, oni će pasti u odnosu na ono što smo mi planirali i mi ih očekujemo na razini od 122 milijarde kuna. Dakle, naša je zadaća u ovom kontekstu da kompenziramo taj manjak koji je negdje između 23,5-25 milijardi kuna u predstojećem razdoblju.
Hrvatsko gospodarstvo teško je pogođeno pandemijom, no tračak nade dala je proljetna prognoza Europske komisije o oporavku gospodarstva iduće godine. U ovoj godini predviđa se pad BDP-a od 9,1%, što je komentirao premijer.
Njihova je procjena optimističnija od naše, a ono što je interesantno da je prva procjena rasta BDP-a u idućoj godini, koju Europska komisija također predviđa Hrvatskoj, također optimističnija nego naša. Dakle, ona iznosi 7,5%, mi smo bili kazali 6,1%. Dakle, to me posebno veseli zato što su su oni u svom izvješću konstatirali kako je Hrvatska ovu krizu, dakle u usporedbi sa onom od prije 12 godina, dočekala na puno kvalitetniji, puno otporniji način.
Na vladi je rebalansom proračuna osigurano dodatnih 100 milijuna kuna za zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba i okolice, kao i 41 milijun kuna iz Fonda za zaštitu okoliša. Ministar graditeljstva Predrag Štromar poručio kako je prioritet pomoći ljudima pogođenima potresom.
Statičari koji su se od prvog dana uključili u procjene i na terenu su od tada pa i do danas privode svoj posao kraju. Pregledano je više od 18.000 objekata, a obnova će, kao što smo rekli, trajati na neke popravke kako bi ljudima brzo pomogli, vratili im toplu vodu i grijanje možemo pokrenuti čim prije ovom odlukom i izglasavanjem zakona idući tjedan i rebalansom proračuna. Kao što je najavljeno, pomoć ćemo svakom kućanstvu sa iznosom do 20.000 kuna, ali to je samo početak.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Dan u Hrvatskom saboru u znaku je rasprave o vladinom prijedlogu da se novom glavnom državnom odvjetnicom imenuje dosadašnja zamjenica Zlata Hrvoj Šipek. Očekivano oporba nezadovoljna.
Nakon što je Dražen Jelenić podnio ostavku na mjesto glavnog državnog odvjetnika zbog članstva u masonskoj loži, za njegovu nasljednicu vlada je predložila dosadašnju Jelenićevu zamjenicu Zlatu Hrvoj Šipek. Saborskim zastupnicima predstavio ju je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, koji je istaknuo da je ona cijeli svoj profesionalni vijek provela u državnom odvjetništvu te obnašala najviše funkcije.
Ona nema u svom profesionalnom radu, nema nikakvih dvojbenih točaka, nema nikakvih mrlja koje bi bile vidljive i gdje bi zapravo doveli u pitanje uopće kao kandidata. Ovo je u svakom slučaju jedan i presedan, na neki način prvi put ćemo imati, ako ju izabere Hrvatski sabor, imat ćemo ženu na čelu državnog odvjetništva.
Oporba je nezadovoljna. Mostov zastupnik Nikola Grmoja i zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović.
Ja mislim da je tužno da mi o ovako bitnoj funkciji raspravljamo uoči raspuštanja sabora, da ova trgovačka koalicija bira glavnog državnog odvjetnika. Znači, ovdje nema izbora. Mi ne znamo po kojem filteru je izabrana jedna kandidatkinja, a ostali odbačeni.
Zastupnik Snage Goran Aleksić poručio je da DORH očito ima lošu percepciju javnosti.
Očigledno je da bježe od tog radnog mjesta ljudi sa ugledom i kvalitetom.
Optimistični vladinim prijedlogom nisu niti u SDP-u. Predsjednik Davor Bernardić poručio je da ga je šokirala jučerašnja izjava Hrvoj Šipek da kazneni postupak nije jedan od glavnih načina borbe protiv korupcije.
Moje pitanje novoj državnoj odvjetnici, hoće li se pozabaviti i slučajevima imovine uvaženih HDZ-ovaca koji se ne može dokazati porijeklo? Hoće li se pozabaviti kupovinom zastupnika u saboru? Hoće li se pozabaviti korupcijom koju je zataškavao njen prethodnik? Hoće li se na kraju zabaviti korona profiterima koji ovih dana pokušavaju iskoristiti ovu krizu i zaraditi na tuđoj nesreći?
Šefica Glasa Anka Mrak-Taritaš poručila je da kandidati za ovako visoke funkcije moraju biti konkretniji, a ne spominjati nedorečene ideje.
Mislimo da je DORH potrebno prodrmati novom energijom, temeljiti programima s više novih i konkretnih ideja. Institucionalni kontinuitet koji predstavlja gospođa Zlata Hrvoj Šipek, to je jednostavno vlakić ljudi iz sustava koji se jedni drugi zamjenjuju na čelu institucije koja naprosto ne služi svrsi.
Hoće li Hrvoj Šipek postati prva žena glavna državna odvjetnica, saborski zastupnici odlučit će sutra. Za Medija servis Kristina Bubnjević.
Medija servis Vijesti plus.
SDP traži pokretanje opoziva političkog tajnika i potpredsjednika sabora Ante Sanadera zbog velikog broja umrlih u splitskom domu za starije u koji se probio koronavirus. HDZ je održao zatim konferenciju za medije na kojoj je Sanader rekao da nije utjecao na ravnatelja doma Škaričića kako ne bi podnio ostavku.
A zašto bi uopće utjecao kad niste vidjeli mišljenje inspekcije da tu nije bilo primjedbi? To zato što je SDP proglasio da je neko kriv, bez suda, bez argumenata, bez ičega.
Predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur rekao je jutros kako je krajnje bezobrazno da HDZ za smrt toliko zaraženih štićenika doma krivi isključivo virus.
Jasno je tko je tu odgovoran što se tiče zapovjedne i političke odgovornosti, a što se tiče stručne odgovornosti, tu tražimo da se objavi izvješće i tu nažalost javnost još uvijek nema informacije.
Burno je bilo jutros na Markovu trgu. Sjednica Zagrebačke gradske skupštine održana je virtualno kao videokonferencija, no oporbeni zastupnici došli su na Markovu Markov trg, onda je iznijeli stolice i laptope i tako sudjelovali na sjednici. Napravili su to jer smatraju da se videokonferencijom pokušava ušutkati oporba.
Ispred Markove crkve izašli su u znak prosvjeda protiv virtualne sjednice, jer smatraju da se time pokušava ušutkati oporba. Razloge dolaska na Markov trg pojasnila je Glasova Anka Mrak-Taritaš.
Mi kao oporba smo se lijepo organizirali, donijeli smo govornicu, stavit ćemo stolice i poštivati udaljenosti, budući da smo na otvorenom od metar. Imat ćemo sav alat kojim se možemo javljati, raspravljati i raditi običajnu sjednicu.
Uoči sjednice oporbu je posjetio i premijer Plenković, koji se pitao jesu li zastupnici poštovali sve mjere u borbi protiv koronavirusa.
Je li ovo prijavljen skup? Nije po propisu.
Ovo nije skup.
Malo mi vas je više od 20. Slušajte, drugi put ću ja reći ovima iz Europe da ćemo se na Markovom trgu naći radi epidemioloških razloga. Ali vas dvije ste mi puno blizu. Baš vas dvije. Gospođa Mrak-Taritaš i gospođa Borić, kao jedna mi djelujete. Odlični ste.
Gradski zastupnici iskoristili su priliku i postavili su nekoliko pitanja premijeru, Renato Petek i premijer Plenković.
Trebali smo donijeti mjere za pomoć stanovništvu, za sanaciju dimnjaka, a i donatorski račun imate vi jedan, a Bandić ima drugi.
Kao da znate što ću biti na vladi danas. Vi kao da znate što ja radim sa europskim partnerima, Fondu solidarnosti. Kao da znate što će Sabor usvojiti uskoro. Vi sve znate. A ne, morate tamo pitati vašeg gradonačelnika. Ja sam tu bio na dan potresa, vas nisam.
Nakon toga uslijedio je aktualni sat, odnosno zastupnici su postavljali pitanja gradonačelniku koji je sjedio u svom uredu u gradskoj upravi. Mrak-Taritaš pitala je zašto se ulice ne dezinficiraju i ne peru.
Pa je moje pitanje gradonačelniku, zašto to ne činite? Da li uopće planu kad je riječ COVID-19 napraviti dezinfekciju ulica kao što su to činili neki drugi gradovi, a zašto sada iza potresa barem jedanput tjedno se ulice ne pometu i ne operu?
Gradonačelnik je odgovorio da će stići na Markov trg, ali da će ga prije dezinficirati, što se i dogodilo. Naime, dva kamiona čistoće stigla su ispred Markove crkve. Radnici su počeli čistiti trg, no zastupnici su ih okružili, te je nakon nekoliko minuta natezanja čišćenje završeno. Jedan od radnika tada je izjavio da neće čistiti trg, makar dobio otkaz. Cijelu situaciju komentirao je i šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras. Premijerov istup nazvao je bahatim, smatra da je time pokazao pravo lice, te štićenje, kako kaže, kriminalne vlasti u gradu Zagrebu.
Koja je, usput budi rečeno, pokušala i rastjerati oporbene zastupnike, jer su poslali, zamislite, ko da se nalazimo prije 100 godina negdje gdje se rastjeruju nemiri, poslala je vozilo gradske čistoće da sa šmrkom pokuša rastjerati zastupnike u gradskoj skupštini. To vam je HDZ, to vam je gradonačelnik Bandić i to vam je koliko oni vode računa o demokraciji i građanima grada Zagreba.
Pred zastupnike je potom stigla 21 točka dnevnog reda. Prva točka bilo je izvješće o aktivnostima i mjerama poduzetima u gradu Zagrebu vezano uz suzbijanje epidemije uzrokovane koronavirusom te ublažavanja štetnih posljedica. Promatrajući što se događa u drugim zemljama, vrlo rano smo poduzeli mjere kako bi kontrolirali bolest, izvijestio je pročelnik gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleć. Izvješće je na posljetku većinom glasova podržano. Sjednica se nastavlja, a obzirom da se raspravlja tek o drugoj točki, izvjesno je da neće završiti danas.
Media servis Vijesti plus.
Split slavi dan grada i blagdan Svetog Dujma, drugačije nego do sada. Izostala je tradicionalna procesija, nema gužve na rivi. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara uputio je čestitku svojim sugrađanima.
Splićankama i splićanima želim svako dobro, puno zdravlja i sreće. I na dobro vam došla Sudanija.
Media servis Vijesti plus.
U svijetu je potvrđeno više od 3 milijuna i 850 tisuća slučajeva zaraze koronavirusom. Samo u Rusiji broj novooboljelih već je peti dan za redom veći od 10 tisuća. Više u prilogu.
U Rusiji novi rekordni porast zaraženih koronavirusom. U jednom danu potvrđeno je više od 11 tisuća novih slučajeva, od čega je gotovo 7 tisuća zabilježeno samo u Moskvi, u kojoj je povećan i broj testiranih. Rusija je po broju zaraženih sada pretekla i Njemačku i Francusku, ali se i dalje priprema za postupno ukidanje mjera izolacije koja traje do 12. svibnja. A relaksaciju mjera najavila je njemačka kancelarka Angela Merkel.
Sada smo u poziciji s kojoj možemo potvrditi kako smo postigli cilj usporavanja širenja virusa i kako smo uspjeli zaštititi naš zdravstveni sustav od preopterećenja.
Zbog povoljne epidemiološke situacije u buduće su dozvoljeni susreti osoba koje ne pripadaju istom kućanstvu, kao i posjeti korisnicima domova za starije, omogućen je i rad svih trgovina uz poštivanje higijenskih pravila i nošenje maski. O otvaranju ugostiteljskih objekata ipak odlučuje svaka pokrajina zasebno. Američki predsjednik Donald Trump ponovo optužuje Kinu za neobuzdavanje virusa kojeg je još nazvao najgorim napadom u američkoj povijesti.
Ovo je stvarno najgori napad koji smo ikad imali. Ovo je gore od Pearl Harbora. Ovo je gore od svjetskog trgovinskog centra. Nikad nije bilo napada poput ovog, a to se nikada nije trebalo dogoditi. Mogao je biti zaustavljen na izvoru. Mogao je biti zaustavljen u Kini. Trebalo ga je zaustaviti odmah na izvoru. Ali nije.
Nastavljaju padati optužbe i na račun Svjetske zdravstvene organizacije nakon što je Trump obustavio njezino sufinanciranje. Republikanci u Senatu traže dodatno preispitivanje američkog sudjelovanja u njezinom radu. Predstavili su nacrt zakona prema kojem bi se osnovala posebna radna skupina koja bi procijenila učinkovitost WHO-a, ali i niza drugih međunarodnih organizacija. Za Media Servis, Marta Vukasović.
Sport.
Ratko Rudić objavio je kraj trenerske karijere. Neponovljiva trenerska priča došla je kraju, a naprasno je prekinuta dok je bio na klupi talijanskog Proreka. Nakon više tjedne karantene, Rudić se vratio u Zagreb i objavio kraj karijere, a o kojoj su napisane mnoge publikacije i već duže vrijeme snima se dokumentarni film o najboljem svjetskom vaterpolskom treneru. Član kuće slavnih vodenih sportova od 2007. s Hrvatskom je osvojio olimpijsko, svjetsko i europsko zlato te svjetsku ligu. Dobitnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih nagrada, a s tri različite reprezentacije bio olimpijski pobjednik. U svijetu svih kolektivnih loptačkih sportova, vaterpolo, nogomet, košarka, odbojka i rukomet, s 41 trenerskom medaljom drugi je na svijetu iza brazilskog odbojkaškog trenera Bernarda Rezendea. I za kraj rečenica Ratka Rudića koja nas sve veseli. Ostavljam klupu, ne i vaterpolo. Hrvatski nogometni savez uputio je dopis Svjetskoj i Europskoj nogometnoj federaciji o načinu na koji će se provoditi testiranje igrača prve HNL. HNS s tim pilot projektom započinje narednih dana. Turski mediji raspisali su se o preuzimanju klupe Fenerbahče od strane bivšeg trenera Dinama Nenada Bjelice. Razne su kombinacije u igri, a tamošnji novinari već su najavili da će, ako hrvatski stručnjak preuzme ovog posrnulog turskog velikana, sa sobom dovesti nekolicinu naših igrača. Riječ je o Dinamovcima, Emiru Dilaveru, Arijona Ademiju, Mislavu Oršiću, Bruni Petkoviću, te o Dariju Melnjaku iz Rizespora i Hajdukovom Josipu Juranoviću. Dvije zemlje najviše stradale od koronavirusa, Španjolska i Italija, još nemaju definiran datum početka nastavka njihovih nogometnih prvenstava. U Rimu vlada još nije odlučila kada će igrači ponovno krenuti s centra u Seriji A, a nagađa se da bi sve trebalo krenuti u lipnju. Klubovi koji za to imaju uvjete krenuli su s individualnim treninzima i očekuje se da bi uskoro mogli početi s treninzima sa svim igračima. I u Madridu imaju slična stajališta. La Liga i biznis oko nje zapošljava skoro 190.000 ljudi i značajno utiče na BDP Španjolske, pa i tamo užurbano rade za reaktivacijom nogometa koji je tamo zamro 13. ožujka. Njemačka nogometna liga nastavlja se 15. svibnja. Nakon više tjedana pauze uzrokovane pandemijom COVID-19, Bundesliga počinje za 8 dana utakmicama 26. kola. Jučer je kancelarka Angela Merkel poručila da će najpopularniji sport u Njemačkoj nastaviti s natjecanjem, a danas je vodstvo lige objavilo i datum početka uz napomenu da će se sve utakmice igrati bez gledatelja na tribinama. 9 kola prije kraja Bayern je vodeći na ljestvici, dok drugoplasirana Borussia iz Dortmunda ima 4 boda manje. Leipzig zaostaje 5, a Borussia iz Mönchengladbacha 6 bodova. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, novosti za ugostitelje moći će otvoriti i oni objekti bez terasa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.